Ja, vel møtt til den femte bibeltimen i serien Abrahams kall og utvelgelse. Kjekt å se at det er mange av de samme som har vært på timene før, som også er der i kveld. Vi hadde sist kommet til det 20. kapittelet. Og hele dette kapitlet, det skildrer Abrahams møte med kongen i Gerar, Abimelech. Hele kapitlet er offret til det. Det er et avsnitt som for min del synes er ganske vanskelig å forstå. På en måte. Men etter at vi hadde vært vitne til i kapittel 19 en svært trist avslutning på Lot sitt liv, og Abraham hadde møtt Herren der utenfor teltet, så er det i grunnen med litt undring at vi leser at han igjen liksom roter det til igjen. Og han dreger igjen ned til Sydlandet. Og skriften sier ikke noe om årsaken til det. Men igjen så ser vi at han gjør altså det samme som han gjorde når han var i Egypt. Framfor farao. Han frykter nå altså at de vil slå han i hel, og at de vil ta ifra han Sara. Så er han redd for sitt eget skinn, og så utgir han Sara for å være hans søster. Og den første bekjennskapen vi gjør med Abraham, så står det jo det at og Abrahams hustru het Sara. Så skriften så er helt klar på det. Det er Abrahams hustru. Selv om hun var hans halvsøster. Men han er utgitt for å være sin søster. Og det er ikke lett å forstå, synes jeg, at Abraham igjen havnet i denne situasjonen. Vi kan gjerne spørre om han ikke hadde lært noen ting av det som hendte sist, når han sto taus framfor farao og ikke hadde noen ting å svare. Og det som skjer videre nå er kanskje, sånn som vi ser det, kanskje den mest alvorlige episoden i Abrahams liv. Men der er to ting som jeg tror vi skal ta med før vi begynner å se litt på Abraham. Og det er altså Galaterbrevet forteller altså at Romerbrevet 4 forteller det at loven kom 430 år etter Abrahams Gud opprettet pakten med Abraham. Det var altså ikke noen lov. Det var ikke noe, og hvorvidt det fantes noe annet skriftlig, det vet vi ingenting om. Og så sier skriften at hvor der ikke er noen lov, der er det heller ingen overtredelse. Jeg tror det kan være greit å ha det i mente når vi leser dette. Det som nå skjer videre her. For hvis vi ser på Abrahams innstilling, så ser det jo ikke ut til at han synes dette er noe problem. Det ser ikke ut som i alle fall at han synes han har gjort noe galt. Hele hans innstilling vitner om det. Og han ber ikke Abimelech om unnskyldning. Han ydmyker seg ikke for Gud. Tvert imot kan det mest se ut som at han på en måte sender en anklage til Gud, for han sier til Abimelech, Gud, han som bød meg dra rundt, sier han. Så det er grunnen hans skuld at det kommer opp i alt dette her. Men ingen antydning til at han skammer seg eller synes han har gjort noe galt. Og her er det ikke lett for oss mennesker å følge Guds tanker. Og vi nevnte det så vidt en kveld tidligere at dette med rettferdighet, Guds rettferdighet, er noe av det vanskeligste emnet i skriften som du kan befatte deg med. Vi kan ikke riktig forstå det. For Guds tanker er så mye høyere enn menneskenes tanker. Men så er det at Gud, han gjester Abimelech i en drøm. Og de utveksler både spørsmål og svar. Og Abimelech, han sier, vil du da også slå rettferdige folk i hel? Den kongen hadde altså litt grann greie på saker og ting. Han hadde sans for dette med begrepet rettferdighet. Og han hadde noe, denne kongen. Se i vers 9 her i kapittel 20, når han snakker med Abraham. Legg merke til hva han sier. Hva er det du har gjort mot oss? Han tok ikke lett på det. Hva har jeg syndet mot deg siden du har ført så stor synd over meg og mitt rike? Han tok det veldig alvorlig, den kongen. Du har båret deg slik at mot meg som ingen skulle gjøre. Hvorfor skjønte ikke Abraham dette? Ja, det vet ikke jeg. Det har ikke jeg noe svar på. Men han prøver liksom å ro deg i land med dette her, at Sara er jo for så vidt min halvsøster. Så han var redd. Han var redd at de ville slå han i hel. Men altså, Abimelech sin sans sier at dette var ikke fint gjort, det du har gjort, Abraham. Men så leser vi altså til den okkas store forundring at Gud stiller seg helt og fullt på Abrahams side. Han sier til Abimelech at Abraham skal be for deg og deres hus. Ellers så går det fryktelig gale med dere hvis du ikke gir tilbake igjen Sara. Så han har altså et helt annet syn på dette enn vi gjør. Vi syns dette var ikke fint gjort. Dette var det som vi kaller for, det er jo en løgn, det er jo en hvit løgn å si at det var hans søster når det var hans hustru. Men Gud kommenterer ikke dette. Han titulerer heller Abraham med en ærestittel. Han er profet, sier han til Abimelech. Det er ganske fantastisk, synes jeg, å lese dette. Så vi må i grunnen bare ta det til etterretning, som det heter. Vi må bare si, sånn ser Gud det, så mye høyere er Guds tanker enn våre tanker. Og det er noe kanskje av dette som det stender om i Romerne 8 og vers 33. Jeg tror kanskje noe av svaret ligger her. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem vil anklage? Vær så god, sier Paulus. Bare stå frem. Men han kommer ikke opp med noe navneforslag i det hele tatt. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Når den eneste som har myndighet og makt og autoritet til å kunne være imot et menneske, når han er for oss, hvem er da imot oss? Da er det ingen andre. Så vi trenger i grunnen å belæres. Vi må se hvordan Gud ser på Abraham, og hvordan Gud ser på dette med rettferdiggjørelse. Selv denne hendelsen i Abrahams liv, det rokker ikke det aller minste med hans rettferdighet. Det er det som er så fantastisk å lese. Det kommer aldri på tale. Gud er aldri noen idé om å gjøre noe med det. Og så jeg tror det ligger ganske høyt for oss mennesker å kunne forstå dette. Men vi må bare ta det sånn som det står. Vi skal ikke ta med så veldig mye ifra dette kapitlet, bortsett ifra å si litt grann om at Abimelech, han hadde faktisk en annen sans av han. Han hadde det som jeg kaller for å gjøre et stikk. Legg merke til hva han sier her i vers 16. Se her. Nå gir jeg din bror, sier han til Sara. Han prøvde liksom å ta igjen litt. Se, jeg gir din bror 1000 sekel sølv. Det hadde ikke Gud pålagt ham. Han hadde bare sagt at han måtte gi en tilbake. Men kongen ville nok ikke være Abraham skyldig noen ting, og valgte å sende Sara tilbake med verdighet. Så kan vi gjerne undres hvorfor Abimelech var så interessert i Sara. Nå var hun tett på 90 år, og hadde det ikke lenger på kvinners vis, leser vi. Selv så sier hun det at hun var blitt gammel. Og nå hadde det gått mange år siden faraos høvdinger roste henne for farao. Så det kan vel neppe være på grunn av skjønnheten lenger. Det er vel heller rimelig å tenke at det var på grunn av den enorme rikdom som de besatt, både Abraham og Sara, at han ønskte å kapre henne. Og så er det dette spørsmålet, hvorfor han havna i dette, hvorfor han drog ned igjen til Sydlandet. Det er liksom, hadde han gitt opp håpet å få en sønn? Nå hadde det gått enda flere år. Det er liksom, vi kan ane imellom linjene her, at Abraham er både skuffet og trøtt og uten livsmod og uten framtidshåp, sier han, sier dette Herren, at Gud som bød meg vandre om. Det er bare det det går på. Hvor blir det til slutt? Leve rundt i det, med dette teltet. Gud hadde sagt, innen ett år så skal Sara ha en sønn. Det var jo ikke noe lang tid. Men han hadde, så ut som han hadde gitt opp håp. Han trodde ikke noe på det. Og det står et vers i Jeremias, kapittel 17 og vers 9. Og der stender det, svikefullt er hjertet. Mere enn noe annet. Hvem kjenner det? Mer enn noe annet, og ondt er det, ja. Hvem kjenner det? Jesus, vet du, sa også noe om det. At han ifra hjertet kommer. Han visste hva som bodde i mennesket. Så kanskje det er dette at vi ser han som ble kalt troens far. Han bar på et hjerte akkurat som du og meg. Akkurat likt. Vi hadde en sang i barnekoret hjemme, som både de små og de store likte veldig godt å synge. Og når vi kom til koret, så sång de av full hals. Ingenting er for vanskelig for Gud. Takk og lov for det. Det som han har sagt, det har han lovet å stå ved. Takk og lov for det. Det var det Gud gjorde i Abraham sitt liv. Han holdt ut med Abraham. Han sto ved det han hadde sagt. Og derfor begynner altså neste kapittel, kapittel 21, på denne måten. Og Herren så til Sara, som han hadde sagt. Og Herren gjorde med Sara som han hadde lovt. Sånn er Herren Gud. Ikke bare mot Abraham og Sara, men mot alle som hører han til. Alle som er kommet til tro på han, og som er rettferdiggjort. Ja, vi leser jo at Sara fødte Abraham en sønn, det hadde han jo sagt, til den fastsatte tid. Hadde vi ventet noe annet? Kunne vi ventet noe annet? Og disse to mektige versene, så dette kapittelet begynner med, de kommer altså like etter denne skildringen av denne episoden som Abraham rotet seg bort i. Tenk på den overgangen fra kapittel 20 til 21. Og det understreker vel for oss at skal Guds løfter noensinne bli oppfylt, så skyldes ikke det mennesket, men det skyldes ene og alene Gud. Det er kun gjennom Guds suverene nåde at dette kan skje. Så det var det Abraham fikk oppleve i sitt liv. Og vi nevnte det vel så vidt en av kveldene før, at dette uttrykket som stender i Galaterbrevet, at loven ble lagt til. Og du kan som kjent ikke legge noe til uten at det er noe ifra før. Og hva var det for noe før? Det var nåde. Det var nåde ifra dag 1, som jeg sier. Så var det nåde. Eller så var det ingen som hadde levd. Da hadde han praktisert det som han sa i første Mosebok. Den som synder skal dø. Konsekvent. Men det var nåde. Og så ble loven lagt til. For overtredelsenes skyld. Nå skulle det bli synlig at alt det galne de hadde gjort før, det var synd. Det var like galt før loven kom som etterpå. Men hvor der ikke er noen lov, er der heller ingen overtredelse. men nå ble det synlig. Vi ser her i kapittel 21 at det er 25 år siden de drog ut ifra Karan. Det er ganske lang tid. Og i alle disse årene hadde Guds løfte stått akkurat like urokkelig. Vi leser aldri noen plass at Gud tok det opp til vurdering. Jeg lurer på om jeg må gjøre om denne herrene pakten her, eller denne lovnaden. Aldri noen plass. Det var aldri et spørsmål. Men nå hadde det blitt vanskeligere og vanskeligere for Abraham å tro at det noensinne ville bli oppfylt. Han og Sara hadde nå kommet rent menneskelig til et punkt i livet der det var umulig å få et barn. Men løftet med blikket opp til Herren, Gud, så ser vi altså en Gud som ikke har noen problemer i denne situasjonen. En som har full kontroll. Og så gjør han akkurat det som han har lovt. Og hør på dette en gang. Jeg synes det er så flott. Og Herren så til Sara som han hadde sagt, og Herren gjorde med Sara som han hadde lovt. Sara ble fruktsommelig og fødte Abraham en sønn i hans alderdom på den fastsatte tid som Gud hadde talt til ham om. Punktum. Kort og greit. Akkurat sånn gikk det. Det sies liksom så enkelt og så klart, som om Gud ville spørre, kunne det tenkes noen annen mulighet? Undrer det dere at jeg gjør akkurat det jeg har sagt, og holder akkurat det jeg har lovt, til det tidspunkt som jeg er fastsatt? Skulle vi være overrasket over det? Herren sa til sine disipler en gang, dere lite troende. De var troende, men det var lite, synes han. Og vi kan gjerne kikke på situasjonen i dag. Er det sånn at vi tror at han kommer til å gjøre akkurat det han har sagt når det gjelder vår frelse og bevarelse? Vi skal gå litt videre. Vi leser at gutten fikk navnet Isak, og i bibelleksikon står der at det betyr latter. Og Sara, hun sier det på denne måten. Gud har gjort det så at jeg må le. Alle som hører dette vil le av meg. Dette skal visstnok ikke være riktig oversett. For det er ikke tale om å le av noen. Og for å holde dem til spott og til narr. Alle de engelskspråklige oversettelser som jeg skriver, alle som hører dette kommer til å le sammen med meg. Av fryd og glede. Og det er det som er den rette forståelsen av det. Det er gledeslatter og jubel. De skal le sammen med Sara. Men tenk bare for ett år tilbake i tid. Så lo Sara òg, men da var det vantroens latter. Noe som Gud bebreide henne for. Men nå var det altså en latter som Gud hadde beredt. For hun sier det selv sånn, Gud har gjort det slik. Han har oppfylt sine løfter i Saras liv. Og alle som hører det, sier hun, vil ta del i min glede og jubel. Vers 7 sier, hvem skulle vel ha sagt? Nei, hvem skulle vel ha sagt noe sånn som gikk bokstavelig i oppfyllelse? På den fastsatte tid gikk det i oppfyllelse. Hvem skulle vel ha sagt andre enn Gud? I vers 8 leser vi at Isak vokste til og ble avvent. Det forteller historien om at det skjedde som regel mellom 2- og 3-årsalderen, og de holdt som regel en liten markering, et gjestebud omkring det. Nå var det altså 2 sønner i det huset. Og en hadde kommet til verden som alle andre barn. Den andre var et under. En var født etter kjødet. Den andre var født som følge av et løfte. En var født av en trellkvinne. En var født av en frie kvinne. Ja, kunne ikke de to bli oppdratt samtidig? Kunne ikke de leve i harmoni i den heimen og arbeide i fellesskap og dele arven til slutt? Ja, for ifra et menneskelig synspunkt, så ville vi sagt, ja, det må vel kunne gå an. Men Guds ord sier nei. Et klart nei. Det viste seg snart at det var en uoverstigelig kløft mellom de to. Ja, de var ifra hver sin verden. Når vi leser Galaterbrevet, det 4. kapittelet, så kommer vi til et punkt der nede i vers 20, når han begynner å snakke om akkurat dette, Paulus. Og jeg tror vi nevnte det en kveld her tidligere, at det hadde vært lurt å sette dere godt inn i dette her, før vi snakket om dette. For her teger Paulus opp dette, og så sier han noe spesielt. I dette ligger en dypere mening under. Den ligger altså ikke i overflaten. Du kan ikke se det med en gang. Nå er det sånn, vet du, at det er veldig mange ord som spesielt av gresk eller latinsk opprinnelse, som de er tatt inn i det som vi kaller for fremmedord, og til dels i det vanlige språket også i Norge. Og her er et av dem som er litt grann brukt. Paulus sier, dette er en allegori, sier han. Det som de har oversett med, der ligger en dypere mening under. Å fremstille noe allegorisk, det er å fremstille sannheten ved hjelp av bilder. Og Paulus sier altså at disse to kvinnene, Hagar og Sara, de fremstiller altså en åndelig sannhet. Det er ikke bare 2 kvinner, men det er en åndelig lærdom. Og han sier det her, vi skal lese det fra Galaterbrevet. Det er jo skrevet, sier han. Jeg synes det er godt. Det er godt der står det. Det er jo skrevet. Det er veldig betryggende når det er skrevet. At Abraham hadde 2 sønner, en med trellkvinnen og en med den frie. Men trellkvinnens sønn er født etter kjødet, den frie kvinnes derimot ifølge løftet. Og så kommer dette her som vi siterte. I dette ligger en dypere mening under. For disse kvinner er 2 pakter. Det står her altså. Den ene fra berget Sinai, og så kommer det noe som er veldig alvorlig. Og den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Og det viste seg altså herrene at disse to, som representerer to pakter, de kunne altså ikke eksistere samtidig. Og jeg tror det ligger en veldig djup mening i det. Det ble ikke fred i Abraham og Sara sitt telt før den ene pakten, om du vil, var vekke. Før Hagar og Ismael hadde reist. Det ble ufred. Vi leste om det herrene, at Ismael han spottet. Og det ordet som er brukt derene, det er spott og hån. Å holde narr av noen. Når han, det stender like etterpå her enn han hadde blitt avvant. Og det er da Abraham sier dette, at Sara sier dette, at driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For Sara gir også uttrykk for at dette her er fra en helt annen verden. Hun kaller ikke bare Hagar for Hagar, men hun sier Egypterkvinnen. Det er fra en annen verden. Hun var en fremmed i Sara sine øyne. Sara vil altså ikke finne seg i dette her, at hun heller narr av Isak, og så forlanger hun at Abraham driver ut Hagar og trellkvinnen. Og så skal vi merke oss disse ordene her, for selv om Sara sikkert sa dette i både sinne og i veldig opprørte, så talte hun profetisk. For i Galaterbrevet 4 og vers 30 står der, for hva sier skriften? Så de ordene som Sara uttalte der, det er skriften. Skriftens ord. Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. Og hun så klart det, at det kjødelige og det åndelige, det kan ikke forenes, men må tvert imot skilles. Og dette synes naturlig nok Abraham var veldig vondt. Men vi vet at Gud sa til han at la det ikke gjøre deg vondt. For han hadde gitt noen store løfter til Ismael også. Men han hadde ikke gitt han noen velsignelser. Men han skulle bli til et stort folk. Men det var aldri sagt noe om velsignelser. Og det var aldri sagt noe om noen landområder han skulle få. Vi kunne selvfølgelig ta med mer om dette forholdet her, men det mellom Galaterbrevet og her, men det hører vel bedre inn under et budskap ifra Galaterbrevet. Men vi nevner bare dette, at vi leser aldri at Hagar og Ismael inngikk noen avtale med besøksrett i det heimen der. De kom aldri mer tilbake. Og vi hører heller aldri at Hagar ble noen annen manns hustru. Og med tanke på Galaterbrevets budskap, dette at Hagar er et bilde på Sinai-pakten, så forstår vi det sånn at Gud gav aldri denne pakten til noe annet folk. Han sier tvert imot i Salme 147, han kunngjorde Jakob sitt ord, Israel sine lover. Så har han ikke gjort med noe hedningfolk. Det er klart tale det. Hun forsvinner ut av bildet for godt. Og Gud gjorde dette ene forsøket med Israels folk. I 1500 år holdt han på. Så eksperimenterte han med et spesielt folk. Og konklusjonen av det eksperimentet, det kan du lese om i Romerbrevets 3, første kapitler. Det er veldig svartmalet, det han fant ut. Alle har syndet. Alle er korrupt. Alle er fortapt. Det var det loven avslørte. Det er sånn, når du tar en prøve av noen ting, når du tar en vannprøve, så tar du jo ikke opp hele lundevannet og analyserer det, men du tar opp en del av det, og så analyserer du den. Og det var sånn Gud gjorde. Han prøvde ikke ut dette på hele jordens befolkning, men han prøvde det ut på ett folk i 1500 år. Og så sier han, loven og profetene hadde sin tid, sier Jesus i Lukas 16 og vers 16. Loven og profetene. Nå er det noen som har begynt å fable om at ja, der er seremoniallov, og der er morallov, og der er forskjellige. Det er bare noen menneskelige konklusjoner. Når Jesus siterer ifra loven, ifra første Mosebok til femte Mosebok, overalt hvor han siterer ifra, så kaller han det for Hatora. Alt heter Toraen, loven. Samme hvor han refererer ifra. Det er bare ett begrep, det er loven. Det er de fem Mosebøkene. Den, sier han, pluss profetene. Det er viktig å ta med seg dette. Hadde sin tid. Altså, de har det ikke lenger. Inntil Johannes, sier han, døperen Johannes. Da begynte han å forkynne himmelens rike var nær. Så var det dette jo i noen år. Og i apostlenes gjerninger, det er vel det 17. kapittelet, så sier Paulus, siden dere ikke akter dere verdige til det evige liv, han snakket til jødene, så vender vi oss nå til hedningene. Så begynte hedningemisjonen for fullt. Og så ble Israel på en måte kjørt litt ut på et sidespor. Men de er ikke parkert for godt og langt ifra. Det er bare inntil. Inntil, står det. Inntil. Så kommer de på hovedsporet igjen. Men det er i på en måte i grove trekk, sånn som budskapet ble forkynt. Det hadde sin tid. Ordspråket sier alt har sin tid. En tid er det satt for hvert foretak under himmelen. Og så tar en ting slutt, og så begynner det noe nytt. Og det var det som Jesus tilkjennega her. Så tar vi bare med noen få ord her helt i slutten. I vers 12 her i kapittel 21 stender der: La det ikke gjøre deg vondt for guttens skyld og for din trellkvinnes skyld. Lyd Sara i alt det hun sier til deg. For, nå kommer det noen viktige ord som kommer inn i Abrahams liv. For i Isak skal det nevnes deg en ett. Jeg tror de ordene var av avgjørende betydning for Abraham. Jeg tror det må ha prenta seg inn i hans bevissthet, sånn at han mange år senere var i stand til å føre sin egen sønn til Moria, uten det minste sukk. I Isak. Han tenkte at Isak kommer jo til å leve nødvendigvis, tenkte Abraham. Det er han det handler om. Det er gjennom løftesønnen slekta skal komme. Og da må Gud nødvendigvis, hvis jeg skal måtte ofre han på Moria, så må han oppreise han ifra de døde igjen. Og akkurat sånn får vi bekreftet i Hebreabrevet 11, at det var han tenkte. Han tenkte akkurat sånn. Vi tror offret Abraham Isak den gang han ble prøvet. Ja, sin enbårne, legger du merke til det? Ja, sin enbårne sønn. Hadde han ikke to? Nei, ikke for Gud. Det står her, sin enbårne sønn. Og her er det vel ikke noen som er i tvil om hva slags forbilde vi har foran oss. Om denne faderen som offrer sin eneste sønn. Han som det ble sagt til i Isak skal det nevnes deg en ett. For han tenkte at Gud er mektig til endog å oppvekke ham fra de døde. Derfra fikk han også liksom tilbake. Så det skal vi prøve å si litt om på søndag, når han gjenger den siste bit av denne veien opp til Moriaberg. Så nå kan vi snakke om Abrahams tro. Tro er full visshet om det en håper. Visshet om at det kommer til å gå nøyaktig sånn som Gud har sagt. Og det er den slags tro som vi alle burde være besjela av. Det går sånn som Herren har sagt i sitt ord. Så er det et sangvers som kom til meg i dag tidlig. Det er ikke så ofte det skjer, bare så det er sagt. Men i dag tidlig så tenkte jeg på det. Vel er det svært å se det så, men ordet lyver ei. Om en forstand og følelse bestandig sier nei. Det var det gjorde i Abraham og Sara sitt liv. Forstand og følelse sa nei. Det er for sent, det går ikke. Men så står det videre i sangen. Det står jo dog i ordet så, og derfor jeg det tror. Og synger ære være Gud for frelsen rik og stor. Amen.